ngenda kumana.
Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, na karibu kuifuata taarifa ya habari ya siku ya leo. Ni tarehe 9 Oktoba mwaka 2019, na habari yenyewe litakubika na vichwa vya habari vifuatavyo. Waziri wa mshikamano Jisia anatolea wito mashirika ya kiraia na wadau wote wa sekta ya kutetea haki za binadamu kutetea haki ya akina mama. Martin Zabandi aliyatangaza hayo wakati ambapo tarehe 11 Oktoba ulimwengu washerekea siku ya kimataifa dhidi ya wasichana. Na watumiaji wa barabara inayoelekea Rumonge wanalalamikia hali mbovu ya miundombinu hiyo, wakitolea wito wa husika kukarabati haraka iwezekanavyo barabara hiyo. Gavana wa mkoa wa Rumonge anawatuliza nyoyo watumiaji wa barabara hiyo, akieleza kwamba shughuli za kwanza ukarabati ziko mbioni na kutabuniwa tume ambayo itakuwa inahusika na kuchunguza ubora na jinsi kilimo kinavyoendeshwa cha kahawa nchini hapa Burundi, hususan namna wanavyoandaa bei ya kahawa ugenini. Kunayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo ya ongozwa Vema na Bidoline Wima, na karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Kutandaliwa tume itakayohusika na kuchunguza bei ya kahawa ambayo inauzwa ugenini, na hayo yalitangazwa siku ya jana na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira alipokuwa mgeni rasmi kujibu masuala ya wabunge. Mateni kumradi Deogide Rurema alibaini kwamba wale wanaobeba zao la kahawa katika nchi za ugenini kinyume na sheria, alieleza kwamba watachukuliwa hatua ili kilimo kiendeshwe kwa ufanisi na ubora. Tunapoendelea na habari hizi ni kwamba binti mwenye asili ya Burundi ni bora afuatiliwe kwa karibu ili afuatishe mwenendo ambao unaambatana na mila na desturi za Burundi. Hayo ni matamshi yake waziri wa mshikamano na jinsia katika mkutano alioendesha na waandishi wa habari, ambapo tarehe 11 Oktoba ulimwengu washerekea siku ya kimataifa ya wanawake. Maiteni Zabandi anatolea wito mashirika ya kiraia na wadau wote wanaotetea haki za binadamu kutetea kwa ujumla haki za wasichana. Tumusikilize.
Tarehe 11 Oktoba ya kila mwaka Burundi najiunga na nchi zingine za ulimwengu kusherehekea siku ya kimataifa ya msichana. Ni siku ya kujiuliza, ya utetezi, ya mwamko na ya kujitolea kwa msichana duniani kote. Leo msichana wa Burundi anakabiliwa na changamoto kubwa, kutomaliza masomo darasani kama inavyotakiwa, na hivyo kutofika kwa ujuaji wake halisi. Siku hii inakuja wakati ambapo serikali ya Burundi inafurahia uwepo wa mfumo wa udhibiti na njia zinazofaa kukuza na ulinzi wa msichana. Tunanukuu kuanzishwa kwa shule ya msingi hadi mwaka 9, ambayo inaruhusu wanafunzi kufika ukomo fulani kuelewa faida za kusoma. Kwa upande mwingine, kupata ujuzi muhimu unaowezesha kujumuishwa kikamilifu katika maisha ya kiuchumi na kijamii bila ugumu wowote. Kwa hivyo, mada ya maadhimisho yaliyochaguliwa kwa mwaka huu ni kuhimiza maendeleo endelevu ya msichana wa Burundi. Mada hii inawataka watendaji wote wanaofanya kazi katika uwanja wa kukuza na kulinda wasichana kuwekeza zaidi katika kukuza haki zao, kinga yao na uandaji wa mazingira mazuri kwa maendeleo yake. Kwa hivyo, wakati msichana anachaguliwa sawa sawa kama kaka yake katika familia, anapata elimu bora na haki zake zinalindwa vilivyo, inamruhusu kutambua ndoto zake za maisha na kuweza kushiriki vizuri katika maendeleo ya nchi na familia yake kama mama anastahili atakapofunga ndoa. Ni katika mkitadha wa kwamba serikali ya Burundi inafanya kazi ya kulinda haki za wasichana na kuinua ufahamu wao ili wawe na heshima, waachane na tabia ya upotevu, ila waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo binafsi. Katika nchi ya Burundi, sherehe rasmi za kuadhimisha siku hii zitafanyika tarehe 11 Oktoba mwaka 2019 huko Kitega, mji mkuu wa kisiasa wa nchi yetu, katika maeneo ya shule ya ufundi wa Manesi ya Kitega. Tunawatakieni sikukuu njema yenye furaha kwa wasichana wote wa Burundi.
Huyo alikuwa akisikika ni waziri Martin Zabandi, ambaye ni waziri wa mshikamano na jinsia, wakati ambapo kila tarehe 10 ulimwengu washerekea siku ya kimataifa dhidi ya wasichana. na kuliandaliwa tume kumradi itakayohusika na kuandaa jinsi barabara LN1 inayojielekeza kwenye ikulu ya rais wa jamhuri itakapoendelea kutumika, nyakati hizi ambapo makazi ya rais yamehamia kwenye barabara hiyo. Meya wa jiji la Bujumbura anaeleza kuwa barabara hiyo kwa sasa siyo ya kawaida, kwani viongozi kadhaa wanaojielekeza kwenye ikulu wanapitia barabarani humo. Fredimbo Nima anabaini kwamba katika mkutano alioendesha na wakazi wa mtaa wa Kamenge hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa, bali waliwajulisha kwamba ni bora wapunguze msongamano kwenye barabara hiyo kwa kuhamisha baadhi ya kazi ambazo zilizokuwa zikifanyika kwenye barabara hiyo. Na tunapoendelea na barabara na habari hii ni kwamba baadhi ya raia kutoka wilayani Mwenge, tarafa la mkoa wa Rumonge wanalalamikia hali mbovu ya barabara Bujumbura Rumonge ambayo imekubikwa na shimo nyingi hususan eneo hilo la Mwenge, ambapo wanatolea wito wa husika kukarabati barabara hiyo haraka iwezekanavyo. Kwa hayo, Juvenal Bigirimana, gavana wa Rumonge, anawatuliza nyoyo akibaini kwamba operesheni za kukarabati barabara hiyo zitazinduliwa siku zijazo. Na katibu wa kudumu katika Wizara ya Ujenzi na Miundombinu anaeleza kwamba barabara hiyo ya Bujumbura Rumonge iko kwenye agenda ya baadhi ya barabara zitakazokarabatiwa hivi karibuni. Bwana Ejide Nijimbere anatolea wito walioleta faili ili wapewe na soko za kukarabati barabara hiyo kuwa na subira, kwani orodha ya waliopewa na soko hiyo zitatambulika siku zijazo. Na katika sekta ya uchumi ni kwamba baadhi ya wafanyakazi wanaobadili pesa za kigeni wanasema kwamba wakati huu wanakumbwa na ukosefu wa pesa hizo. Katika mkutano wa shirika lao ambalo bado linaomba kusajiliwa Jumatano hii, wafanyakazi hao wamedhihirisha wasiwasi wao kwamba wateja wao huwalaumu kwa kutowapatia pesa kama wanazotaka. Huu ni mmoja wa raia hao.
Kweli shida ipo hivi katika kazi yetu, wateja wakija ukiwaambia bei tunayoombwa tumikia yeko hawaikubali, wanaingia wanatoka, ukimwambia bei sometime wamoja wanakuambia wewe ni mwizi unataka kuwaibia hela yao, na unawaambia no, sio kuwaibia hela, njoo hii njoo rate yenye ipo na serikali nataka tutumikie kwenye rate hiyo, tunakupatia 2130 kufikia kwa 2160 bei ya kuuza. Basi ndio shida ipo, lakini tunapaswa kupata sheria kama gisi viongozi wetu wanio tuelekeza katika sheria, tunapaswa kutumikia hiyo, njoo hivyo hivyo. Watakataa lakini mwisho watakubali, njoo hivyo. Sisi kama wafanyakazi hiyo tunapaswa kupata sheria kama gisi wametutoea hiyo sheria.
Hali hiyo inaonyesha kwamba nyi pesa ambazo mkomo kipata zinafika zinapungua wakati huo, na pindi benki ya taifa haiwapatishi pesa kiwango ambacho mnapendekeza, ombi gani ambalo mnaweza kutoa wakati huo?
Tukitizama siku zilizopita gisi tulikuwa tunafanya kazi na kwa leo ni tofauti sana. Leo wateja hamna, wengi wanaingia wanatoka, na shida tunapata watu wengi sasa wanataka dola kwa hii bei serikali iliyopanga. Wakija wakiingia wakikosa inakuwa shida. Wamoja wanasema oh tumeficha dola tutaki kuwapatia, lakini pero sometime pako wenye mimi nawaambia weka hapo, tunataka dola eka hapo. Tizama mtu akiingia na hiyo dola akiipana tu mimi naikupatia bila shaka, ili uondoe shaka. Lakini tunaomba tu serikali itizame gisi ya kufanya. Wakati wa mbele walikuwa wanakitupatia kiwango fulani cha dola kidogo, kama inaweza kuwezekana kama zitakuwepo waweze kuwa wanatupatia kiwango kidogo kidogo katika ofisi zetu, ili wateja wakija kweli wasikose hata 100, 200, inaweza kuwa vizuri kuzidi.
Huyo alikuwa ni mmoja wa viongozi ambao wanahusika na kazi ya kubadili pesa za kigeni. Mwenyekiti wa shirika hilo anaitaka benki kuu ya taifa kupatishiwa jawabu hilo, hususan kwa kuwapatishia pesa toshelevu katika ofisi mbalimbali wanazoendeshea kazi. Aidha aliwataka wafanyakazi hao kuheshimu sheria mpya inayohusu kubadilisha pesa nchini hapa Burundi. Na huko mkoani Muinga wa viongozi utawala wanatolea wito raia kwamba kushirikiana na wafundi wa kilimo ili washiriki katika operation ya kutia dawa kwenye kilimo hicho cha kahawa ili wadudu walioko kwenye kahawa hiyo waondolewe. Katika mkutano ulioendeshwa siku ya jana, kiongozi wa idara ya kilimo mkoani humo aliwaomba pia raia kutoka mkoani Muinga kuendelea kushikamana nyakati hizi hususan kwa kuendeleza zao la kilimo mkoani humo. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili inapofikia tamati. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliokuwa mkisikiliza. Nimshukuru pia Doline Uwimana aliyeniwezesha ili sauti hii ifikie pale pote ulipo. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi, ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza Radio Isanganiro. Kwa heri ya kuonana.